Ndikunyumiza na bana bange, bali nyumiza bana babwe. Ijulira kulwa bana bange, kuba bali bagamba bajaja mwe baliwo. Watandika bulungi nyo ng'emyaka emirala, netukukubira emizira mu masinzizo netusulayo. Twalya twanywa netwekulisa okwali kuise, naye tetwamanya ty'omugenyi gwe twayaniriza yali netulya ze nalyo. Twamanya luvannyuma gwali mwaka gwa kafyu, quarantine ne sanitiza, okunaba mu ngalo buli kiseera n'okwambala obukookolo. Wabula mwaka gwe watukola ebintu n'otukubya emiggo, sirikwerabira. Ndikunyumiza n'abaana bange, balinyumiza abaana baabwe. Ijulira ku lw'abaana bange, kuba bali bagamba bajaja mwe baliwo. Mu myaka gye nnina namala gakubala, kuba bye kwankola siribyerabira. Ebibuga ne tubidduka nga buli omu anoonya bulamu, abaana baffe ne batasoma amasomero nga gaggaddwa. Mazima ne tufiirwa ne tutagenda na kuziika, embaga ne zigotana, emikolo ne giyimirizibwa. Emirimu ejanya omwanga, eggwanga kwe lyasigala liyimiridde, ate abaginyomanga ejabwe nga giggaddwa. Entambula ne ziyimirizibwa nga n'ebigere otambula misana wokka, kugenda kudduka ofuneyo kye weetaaga. Byonna mwandibikoze ne mutaggala masinzizo, okalootya ennyumba ya Katonda, sirikwerabira mwaka gwe. Ndikunyumiza n'abaana bange, balinyumiza abaana baabwe. Ijulira ku lw'abaana bange, kuba bali bagamba bajaja mwe baliwo. Awali ekirungi n'ekibi we kijja, n'awali ekibi tewabula kirungi. Mu bingi bye twayitamu Katonda yasigala mulungi, yagabirira abantu be oba obujulizi bulamba. Nebaza mukyala wange eyakkiriza mu byafaayo by'omwaka 2020 mubemu n'embaga yaffe. Mukwano nasiima nnyo, kaadi ze nalingabye ebibiri ebiramba, embeera teyakkiriza bantu abiri be baaliwo. Byonna byava ku ki? Obwedda kyesinyumya, COVID-19 ye yaleeta obuzibu. Ekirwadde kyagoya abantu mu mawanga gonna, basaalumanya bangi bagendezera ku mwa. Ndikunyumiza n'abaana bange, balinyumiza abaana baabwe. Ijulira ku lw'abaana bange, kuba bali bagamba bajaja mwe baliwo. Sirikwerabira. Ndikunyumiza n'abaana bange, balinyumiza abaana baabwe. Ijulira ku lw'abaana bange, kuba bali bagamba bajaja mwe baliwo.